Goeiedag lieve luisteraars. Ek kan amper nie glo dat ons nog net 6 program oor het vir die boek Job nie. Die derde afdeling in die boek Job strek van hoofstuk 32 tot aan die einde van 37 en ek gaan oor daardie paar hoofstukke 3 programme maak, so die Here wil. So vandag is ons dan by Job die 32ste en die 33ste hoofstuk. Ek voeg hulle altyd so saam min of meer as hoofstukke wat by mekaar pas. Maar voordat ek dus oor hierdie gedeelte gesels, wil ek net 'n paar algemene inleidings maak. Jy ken mos nou al sekere van Job se vriende, nie waar nie? Dit was nou Elifas, Bildad en Sofar. Nou gaan ons 'n nuwe ou ontmoet vandag, naamlik Elihi. Maar nou moet jy oplet, liewe luisteraar, nadat daai eerste drie, Elifas en Bildad en Sofar, alles gesê het wat hulle wou sê, begin Elihi nou vir die eerste keer praat. Hy was dus die vierde persoon wat met Job gepraat het en het hom ook net hierdie een enkele keer in die hele boek aangespreek. Dit wil voorkom of hy net 'n toeskouer was en of hy heelwat jonger as die ander was, as 'n mens nou die 32ste hoofstuk so lees by die vers 6 en 7. Sy siening het egter van die ander drie sin verskil. Want waar hulle oortuig was dat Job se sonde uit die verlede bely moes word, was hierdie man Elihi onder die indruk dat Job se sonde wat hy besig was om te doen, dat hy dit moes erken. Eers dan sou sy lyding volgens Elihi beëindig word. Job was dus nie besig om as gevolg van sonde te ly nie, maar hy was besig om sonde te doen as gevolg van sy lyding. So dit is 'n bietjie ander perspektief nie waar nie. Elihi het dan ook vir Job daarop gewys dat hy geestelike hoogmoed aan die dag gelê het toe hy homself verdedig het. En hy, Elihi, was oortuig dat lyding nie soseer bedoel is om te straf nie, maar eerder bedoel is om vir jou vir my reg te help, om ons te lei, om ons op die regte pad te hou. Met ander woorde, die lyding is in 'n sekere sin iets wat ons 'n bietjie terugklap na die regte pad toe. Nou steek daar natuurlik baie waarheid in die woorde van Elihi. Hy het Job aangemoedig om sy lyding vanuit 'n ander perspektief te sien en 'n ander doel daarin te soek. En daardeur het hy meer geestelike insig as Job se ander drie vriende aan die dag gelê, hoor. Hy het egter ook gedwaal, liewe luisteraar, aangesien hy van die standpunt uitgegaan het dat die regte reaksie op 'n mens se lyding altyd tot voorspoed en herstel lei. Jy gaan dit net nou sien as ons by die 33ste hoofstuk kom, daarvan die 23ste versie af. Met ander woorde, as jy jou nou steur aan hierdie teregwysing, aan hierdie lyding wat vir jou op die regte pad wil terugbring, en jy doen die regte en die goeie goed, dan sal dit met jou goed gaan. Jy sien, die luisteraar, hy kyk uit 'n ander perspektief en ek dink daarvoor is baie te sê. Maar hy maak eintlik dieselfde fout, want hy trek 'n direk lynige streep van goeie dade na voorspoed. Die ander ou trek van sondige dade na lyding. So, die eenvoudige aanname waar volgens al vier werk, kan ons nie sommer meer net so laat deurgaan nie. Nou goed, die eerste drie versies gaan ek nou behandel by Job 32, maar ek wil ook iets daaroor sê ter opsomming eers, dat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Jy sien, as Job regtig so 'n goeie mens was, dan moes hy drie vriende afgesien het van die gedagte dat lyding altyd die gevolg van sonde is. Hulle was egter nie bereid om dit te doen nie en het liewer die gesprek beëindig. Hulle was dus oortuig dat Job besig was om die een of ander sonde weg te steek wat hy nie wil bely nie. En daarom is hulle nie gewillig om verder met hom te praat voordat hy daardie sonde bely het nie. Job het egter geweet dat hy regverdig is voor God en ook voor sy medemens. Hy was dus nie bereid om 'n sonde te bely as hy nie selfs nie daar eers aanskuldig was nie. Ek wil, mens kan mos nie so twee gesig wees nie, om sonde te bely terwyl jy dit nooit gedoen het nie. En dit was wat sy vriende van hom verwag het. Hulle het gedink dalk is daar nog iets wat hy wegsteek, en dit was nie so nie. So kom ek lees die eerste drie verse. Toe die drie vriende ophou om Job te antwoord, omdat hy volgehou het dat hy onskuldig is, het Elihi, die seun van Barakel, 'n besiet uit die familie van Ram, kwaad geword vir Job. Elihi het kwaad geword omdat Job volgehou het dat hy reg het, nie God nie. Elihi was ook kwaad vir die drie vriende van Job, omdat hy Job nie reg geantwoord het nie en nie aangetoon het dat hy skuldig is nie. Nou kom ons gesels nou oor hierdie paar opmerkings in die eerste drie verse. Jy sien, Eli was nie van die begin van hierdie hele verhaal teenwoordig nie. Nou ja, ons weet nie, miskien het hy later bygekom, maar dat hy nog nie van tevore gepraat het nie, dit is wel moontlik. Sy bekendstelling is wel vollediger as die van die ander drie vriende. Maar ten spyte van al die name ook, kan ook hy nie presies geïdentifiseer en gelokaliseer word nie. Die plek wat hier genoem word, naamlik dat hy 'n besiet is, wil ek sê, daar is wel in Jeremia 25 vers 23 verwysing na bus, saam met die dan en tema, so ons kan dus aflei dat het heel waarskynlik geleë was aan die Arabiese woestyn, maar nou ja, ons kan nie regtig vandag meer sê nie. Dan word daar ook gepraat in die eerste drie verse van Ramse familie, dit kan dalk, liewe luisteraar, gekoppel word aan die Jerag Meelite, van wie mens lees in 1 Kronieke 2 vers 27, maar dit is ook nie seker nie. Die punt is, die drie vriende het besef dat hulle nie vir Job sal afkry van sy oortuiging dat hy onskuldig is nie. En daarom het hulle nou opgehou praat. Hulle het vir hulle self gesê, nou kyk, nou het ons genoeg gesukkel met hierdie ou. Hy het bepaalde sonde wat hy nie bely nie. Of in elk geval wat hy nie wil bely nie. En daarom sê hulle, nou gaan ons nie verder met hom sukkel nie. Eli staan nou hier dat hy kwaad geword het, veral by die groepe. En sy bloed kook eintlik, want ons sal dit ook agterkom in die 19e vers, nê. Hy is kwaad vir Job, omdat Eli dink hy kom vir God te na en ook vir die drie vriende van Job, omdat hulle nie vir Job kan oortuig nie. So hy is sommer regtig geïrriteerd met die hele situasie. Kom ons kyk na vers 4 en 5. Terwyl die vriende met Job aan die praat was, het Eli stil gebly, want hulle was ouer as hy. Maar toe hy merk dat die drie manne Job nie verder antwoord nie, het hy kwaad geword. Nou ek dink dit spreek vir sigself, ek hoop nie daarop uit te brei nie, so kom ek lees vers 6 tot 9. Eli, seun van Barakjal die besiet, het begin praat. Ek is jonk en julle is grysaards. Jy sien, daarom het ek vroeër in die program gesê, dit wil my voorkom asof hy jonger is. Want hier word pertinent gesê in die 6de vers, dat hy self van homself sê, ek is jonk en julle is grysaards. Daarom was ek huiwerig, wat ook vir ons 'n aanleiding is, liewe luisteraar, dat hy eers later bygekom het en eers gesit en luister het, want hy sê hy was huiwerig. Ek was bang om vir julle te sê wat ek weet. Ek het gedink, laat die ouderdom praat, laat die ervaring sy wysheid meedeel. Maar dit is in die gees van die mens wat die mens insig gee, die gees wat van die Almagtige afkom. Dit is nie die baie jare wat verstandig maak en aan ou mense insig gee in wat reg is nie. Nou, hierdie jong man sê hier 'n baie interessante ding, dat jy nie noodwendig oud hoef te wees, soos die eerste drie vriende, om met wysheid te kan praat nie. Maar aan die ander kant, moet jy ook versigtig wees wat jy praat. Ouderdom en wysheid het dus nie noodwendig iets met mekaar gemeen nie. Jy sien, in die eerste deel sien jy regverdig Eli dan ook sy optrede as jong man teenoor die wat hy noem grysaards. Mense met ervaring, sê hy, wat oor wysheid beskik. Nou is dit natuurlik, liewe luisteraar, nie genoeg om 'n groot waarheid te ken en te erken nie. 'n Mens moet dit ook in jou lewe uitleef. Dit help nie net jy sê, ja, dit is so, ek ken dit, ek erken dit ook, maar ek lewe dit nie uit nie, dan help dit natuurlik niks. Eli het nou besef dat God die enigste bron van wysheid is, maar hy het nie die wysheid gebruik om Job te help nie. Hy het dus die bron erken, let mooi op, maar nie probeer om self die wysheid te bekom nie. Die verkryging van wysheid, luisteraar, is tog iets wat 'n hele leeftyd duur en die strewe daarna hou nooit op nie. Moenie daarmee tevrede wees om net van wysheid te weet nie, maar maak dit deel van jou lewe. Gaan lees byvoorbeeld in die boek Jakobus, dan sal jy daar sien dat hy baie duidelik sê, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid wat eenvoudig aan almal gee, sonder om te verwyd. So jy en ek weet wat is die werklike bron van wysheid. Vers 10 tot 14, luister, daarom sê ek, sê hierdie man Eli nou, luister na my, ek sal ook sê wat ek weet. Ek het julle laat praat, ek het geluister na julle argumente, om te kyk of julle by die regte antwoord uitkom. My aandag was op julle toegespits, maar nie een van julle het vir Job behoorlik berispe of sy argumente weer lê nie. Moet nou net nie sê, ons het die wysheid gevind, God, nie 'n mens nie, sal met Job afreken nie. Met ander woorde, julle moet tog dit nou net nie sê nie. Met my het Job nog nie geargumenteer nie. En met julle argumente sal ek hom nie pak nie. So, ek wonder of hierdie ouens so bietjie hulle koppe heen en weer geskud het en dat hulle toe besluit het hulle bly in elk geval nou maar stil, want hierdie ou sê daai argumente wat julle gebruik het, daarmee gaan ek nie vir Job aandurf nie, want Job het julle eenvoudig die loef afgesteek, hy het julle die mond gesnoer. So, liewe luisteraar, met Elie se beroep dus dat hierdie ander drie ouens moet luister, maak hy gevolglik daarop aanspraak dat sy kennis van die Almagtige afkom, soos ons in die 8ste vers gelees het. Job het reg hulle argumente verwerp, want hulle het hom nog deur berisping, nog deur gesonde argumente weerlê. Hulle het dus eintlik sleg afgekom in hulle argumente teenoor Job. Dat God met Job sal afreken, soos vers 13 en 14 sê, is nie argument in hierdie situasie nie. Met so 'n uitspraak erken hulle net dat hulle by Job wysheid teëgekom het en waarteen hulle nie opgewasse is nie. Daarom sê ek het lyk vir my hulle het is eintlik nie met baie eer uit die stryd getree nie. Kom ons lees nou vers 15 tot 20. As die vriende verslae staan, as hulle niks meer het om te sê nie, as hulle woorde hulle ontbreek, as hulle nie praat nie, as hulle daar staan en verder niks sê nie, moet ek nog langer stil bly? Ek wil ook 'n beurt hê om te praat. Ek wil ook sê wat ek weet. Ek het baie om te sê. My gees dwing my om te praat. Nou, liewe luisteraar, dit laat my dink aan baie van ons jong mense deesdae. Ons het somstyds die indruk dat ons jong mense nie baie weet nie, dat hulle ook nie baie wys is nie. Maar wie met al die internet en al die kennis wat hulle uit boeke en uit ander bronne inneem, is hulle nie soms net baie belese en het hulle nie alleen net baie kennis nie, maar die gees van die Here wat in hulle woon, leer hulle mos ook om met daardie kennis op 'n wyse manier om te gaan. Nou wil ek amper sê ons het 'n voorbeeld van so 'n jong man hier. Daarom sê hy, ek het baie om te sê. My gees dwing my om te praat. Luister vers 19. Dit kook in my soos wanneer wyn nie klaar gegis het nie, selfs nuwe wynstakke wat wil laat oopbars. Ek moet praat. Ek moet my gemoed lig. Ek moet vir Job begin antwoord. Met ander woorde, liewe luisteraar, as hulle nie iets vir Job te sê het, die ander drie nou meer nie, beteken dit nie dat Elihu nie iets weet wat hy kan sê nie. So sê hy per slot van sake self. Dan sê hy sy gees dwing hom om te praat. Elihu se gees is met ander woorde die wynsak, sê hy, wat as dit ware wil oopbars, omdat die baie woorde wat hy te sê het in hom kook soos wyn wat nog gis en maklik nuwe wynsakke kan laat oopbars. Jy onthou daardie beeld wat die Here Jesus gebruik het, nê? In waar staan dit nou Matteus 9 by die 17de vers. 'n Mens kom soms op 'n punt, liewe luisteraar, waar jy eenvoudig nie langer kan swyg nie. Ons kry dieselfde gedagte in Psalm 32 by vers 3 en 4. En nou sê Elihu, ek kan nie meer anders nie. Ek is soos 'n wynsak wat aan die gis is en ek kan nou nie anders nie. Ek wil as dit ware oopbars. Ek moet my gemoed lig, sê hy. En daarom die laaste twee verse van hoofstuk 32. Ek sal niemand voortrek nie. Ek sal van niemand partydig wees nie. Partydig wees kan ek nie, want dan sou my maker my in 'n oogwink laat verdwyn. Nou dis wonderlik, liewe luisteraar, dat hierdie man sê, hierdie jong man sê, ek kan nie iemand voortrek nie. Ek kan nie partydig wees nie. Weet julle hoekom nie? Want my maker sal dan nie met my tevrede wees nie. Ons lei dus dadelik af, hierdie jong man is 'n godvreesende persoon. Daarom dink ek kan ons met reg sê, o, sy wysheid, dit kom van die Here af, want per slot van sake is wysheid om die Here te dien. So het ons nou al telkens in die boek Job ook gehoor. En daarom sê hierdie man, jong man, baie op 'n verstandige manier, ek wil vir niemand partydig wees nie, want hy besef sy verantwoordelikheid teenoor sy maker. Die Here, ons God, liewe luisteraar, duld net die waarheid. Nou dit bring my by Job 33. Julle sien daar's nie eie opskrifte in die Bybel nie. Ek hoop julle het julle Bybel voor julle, die ouens wat rustig by die huis kan luister na ons program elke keer. Sou sien daar's nie 'n opskrif nie, want hoofstuk 32 en 33 loop eintlik aan mekaar. Nou in 'n sekere sin loop dit deur tot by vers 13. Kom ek maak dus 'n kort opsomming oor die eerste 13 verse van hoofstuk 33 voordat ek het lees. En jy gaan die volgende daarin leer. Om ingelig te wees is vir die mens 'n bron van sekuriteit. Dis maar net normaal, liewe luisteraar, om graag te wil weet wat in 'n mens se lewe aangaan, nie waar nie. Job wou ook weet wat besig was om in sy eie lewe te gebeur en waarom hy so moes ly. Ons sien in hierdie gedeelte dat hy geweldige frustrasie beleef het. Eli het gemeen dat hy die antwoord op Job se grootste vraag, naamlik waarom God nie vir hom wou sê wat aan die gang is nie, gehad het. Daarom het hy nou vir Job gesê dat die Here probeer het om sy vraag te beantwoord, maar dat hy wat Job is, nie wou luister nie. Eli was eintlik verkeerd hoor. As God al ons vrae sou beantwoord, liewe luisteraar, sou ons nooit genoegsaam getoets kon word nie, want ons het so baie vrae en soms toets die Here ook ons geloof deur die dinge wat hy oor ons bring, né? Wat dink jy byvoorbeeld, luisteraar, sou gebeur het as die Here heel aan die begin vir Job gesê het: "Luister ou Job, die Satan gaan jou baie swaar laat kry, maar jy sal uiteindelik weer gesond word en nog meer as tevore hê." Jy kan ons dink dan sou dit 'n belaglike situasie gewees het. So Job weet eintlik nie. Tot op hierdie stadium besef hy nie dat die Here vir die Satan toestemming gegee het om sy kind Job te beproef. Ons het dit heel vroeg in die boek gelees. Job se grootste toets dus, liewe luisteraar, het nie in die pyn en die lyding gelê nie, maar in die feit dat hy nie geweet het waarom hy dit alles moes verduur nie. As jy vandag baie swaar kry, wil ek nie liglik daaroor gaan nie, liewe luisteraar, maar jy hoef nie noodwendig te weet waarom jy ly nie. Job het ook nie geweet nie, maar die Here het daarmee 'n plan gemaak. Hy het selfs die duiwel toegelaat om hierdie moeilike dinge oor Job te bring. Ons grootste toets, liewe luisteraar, mag dalk juis daarin lê dat ons moet aanhou om op God se goedheid te vertrou, al weet ons nie waarom ons lewe in 'n sekere rigting beweeg nie. Ons moet leer om op die Here wat goed is te vertrou en nie op die goedheid van ons lewe nie. Mag ek dit weer vir jou sê? Ons moet leer om op God wat goed is te vertrou. En ons moenie vertrou op die goedheid van ons eie lewe nie. Ons moet dit sien na ons eie lewe kyk, soos Job in 'n sekere sin gedoen het en gesê het: "Here, kyk wat het ek alles gedoen. Kyk hoe goed was ek vir ander mense." Dan word die goeie dinge wat jy gedoen het, in 'n sekere oog jou goeie werke. En dit kan tog nie. Kom ons lees die eerste 3 verse van Job 33. Luister nou na my, Job. Luister wat ek sê. Ek gaan nou praat, my woorde lê al op my tong. Ek gaan reguit praat, ek gaan eerlik sê wat ek weet. Jy sien hiermee, liewe luisteraar, het Eli sy woede eintlik afgekoel op die 3 vriende. Nou begin hy om vir Job direk te antwoord en hy noem hierdie man Job op sy naam. Die ander het jy opgemerk het dit nêrens gedoen nie. Hierdie vierde ou Eli, die jong man, die eerste ene wat vir Job direk op sy naam noem. Dis nogal belangrik, luisteraar, as jy en ek met iemand praat, om so soms daardie persoon se naam ook te gebruik, want daai persoon kom agter, maar die prater ken my naam, stel my belang, noem my op my naam, en dit vra natuurlik dadelik die luisteraar se aandag. Is dit nie waar nie? Jy en ek hou mos ook daarvan as iemand ons naam sê. En nou, nadat hy vir Job so op sy naam genoem het, sê vir hom: "Ek wil vir jou sê hier in die 3de vers, Job, ek gaan reguit praat. Ek gaan eerlik sê wat ek weet." Hy het dus eers die grond voorberei. Hy het vir Job op sy naam genoem. Hy het as het ware in verhouding getree met Job. Sodat Job kan weet, hy praat nie van buite af nie. Hy bedoel dit opreg. Daarom gaan hy eerlik praat. Kom ons lees vers 4 tot 6. Die Gees van God het my gemaak. Ek wil myself onderbreek, liewe luisteraar. Hier lees ons tog baie duidelik hoe dat hy ook van die Heilige Gees weet. Hy sê die Gees van God het my gemaak. Die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Antwoord my as jy kan, Job. Maak jou klaar om my teë te staan. Voor God is ek en jy gelyk. Ook ek is maar net uit klei gevorm. So Eli is nie verwaand omdat hy nog jonk is nie. Hy bely dat hy ook maar net soos 'n Job klei is, maar hy staan op geen laer trappie as Job omdat hy jonk is nie. En dit moet ons ook onthou in ons omgang met jonger mense, liewe luisteraar. As mens is hulle en ek en jy presies op dieselfde vlak. So met ander woorde, dit lyk vir my, hier in die vierde vers, ons moet onthou dat Job hom daar op beroep het, dat God hom gemaak het. Gaan kyk maar weer in Hosea 10 vers 8 tot 11 en sal jy dit sien. Nou doen Elihu dieselfde en beklemtoon daarmee dat hulle albei deur God uit klei gevorm is. Jy onthou, dit het ook ter sprake gekom in Hosea 4 by vers 19 en het sluit aan natuurlik met die skepingsverhaal in Genesis en die tuinverhaal ook natuurlik, Genesis 1 tot 3, waarby die Here aansluit by die skepingsverhale wat destyds in omloop was. Nie om te sê so het dit gebeur nie, maar om te sê die Here en nie die gode nie het die mens gemaak. Daarom is hulle gelyk voor die Here, sê Elihu. En tog luisteraar is my interessant. Tog wek Elihu in die 5de vers die indruk dat hy sterker is as Job en meer van die gees van God het. Want Job het nog nêrens in sy gesprekke ooit die gees van die Here genoem nie. Vers 7 sê, ek wil jou nie die skrik op die lyf jaag nie. Ek sal dit nie vir jou moeilik maak nie. Ek het jou met my eie ore hoor sê. Hier waar ek dit gehoor het, het jy gesê, ek is onskuldig. Ek het nie oortree nie. Ek is rein. Ek het nie gesondig nie. Tog soek God fout by my. Met ander woorde, hy sê vir Job, Job, laat ek bietjie met jou begin praat, vir jouself sê, jy het jou aan mekaar voor die Here en voor jou vriende verdedig, dat jy nie sonde gedoen het nie, dat jy onskuldig is, en jy het as het ware die Here verwyd, dat het hy is wat fout soek met jou. Hierdie jongman het nie verniet gesê, hy gaan regheid praat nie, hy vat Job sommer direk aan. En daarom as mense nou kyk na die opskrif hier by die 14e vers, waar hy sê, God spreek die mens aan. Nou in hierdie paar verse, tot die einde van die hoofstuk, sal jy sien, die luisteraar, dit gaan daaroor dat Elihu Job wou laat verstaan, dat die Here oor en oor met die mens praat, in drome en visioene. Kyk maar daar so by vers 15 en 18. Deur lyding praat die Here met die mens. Hy sê daarvan in vers 19 tot 22. En ook deur boodskappers of engele, wat die mense se offers na die Here toe neem. Praat daarvan in vers 23 tot 24. Die punt is, en dit is wat ek net wil onderstreep, Job het al hierdie dinge geweet, maar Elihu het hom beskuldig dat hy nie na die Here wou luister nie, al het die Here op soveel maniere met hom gepraat, deur leiding, deur drome, deur visioene, deur boodskappers, soos hy vriende ook was. Maar Job wou net gewoon, nie na die verskillende maniere waarop die stem van die Here na hom gekom het, luister nie. Daarom tree hy hom aan en berisp hy hom ook nou so bietjie. As 'n mens nou teen die einde van die hoofstuk kyk, dan sien jy hier van die 25ste vers af. Praat hy nou, miskien moet ek begin by vers 24. Luister, red hom wat nie sterf nie. Ek het 'n losprys vir hom, dan sal sy liggaam weer jonk word, weer word soos die dae van sy jeug. Hy sal tot God bid, God sal sy gebed verhoor, om het vreugde laat bid, om 'n mens maak wat weer reg lewe voor die Here. Nou, baie interessant, het jy opgelet. Na skuldbelydenis het die bidder ondervind hoe die Here hom omvou met sy liefde en hy kon weer juig. Wanneer God die sieke red, soos dit staan hier in vers 24, dan kry hy natuurlik nuwe krag en die versteurde verhouding met God word herstel. Die gebede word weer verhoor, sê die 26ste vers, reeds tydens die man se siekte. Onderrig deur God, luisteraar, leer die mens om reg te leef voor God. Gaan kyk maar op Psalm 32 by die 8ste versie. Dan sal jy dit ook sien. En daarom as jy vers 27 tot 33 sou lees, dan kom daar ander aspekte na vore. Ek gaan dit nou nie alles lees nie. Ek wil dit miskien maar vir jou opsom. Hier word gesê, die sieke wat gered is, bring dank aan God deur voor mense te getuig. Kyk maar daar vers 27 en 28. Deur voor mense te getuig dat die Here hom gered het en nie na verdienste gestraf het nie. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra? As jy siek is en jy behoort tog wel aan die Here, het jy al voor ander mense getuig daarvan dat jy wel siek is? Het jy getuig teenoor hulle dat jy wel siek is, maar dat jy weet die Here het jou gered? Gaan kyk gerus in Psalm 22 vers 22 en 23. En dan die laaste paar versies, hier van vers 31 af. Ek gaan dit lees. Luister Job, luister na my, bly stil, want ek wil praat. Of as jy tog iets vir my wil sê, sê dit dan, praat, en ek sê jou graag gelyk wil gee, maar, as jy niks het om te sê nie, luister na my, bly stil, laat ek jou leer wat wysheid is. Jy sien, daarom sê hierdie jongman Elihu vir Job nou, luister Job, jy behoort liever eintlik na my te luister, tensy jy iets sinvol het om te sê, anders my ou vriend Job, asseblief bly stil, want ek weet wat wysheid is. Hierdie man, hy is jonk, maar hy praat met wysheid. Miskien moet jy en ek somtyds ook minder praat en meer luister. Of het ouer mense is en of het jonger mense is wat met ons praat in wysheid, sodat ons kan hoor wat die liewe Here vir ons wil sê. Ek groet jou dan, liewe luisteraar, in die wonderlike, wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die prins van alle vrede. Tot volgende keer. Tot ziens.